vor porni odată cu asta finanțările externe?
Nu. Condiționalitatea pentru finanțările externe este mult mai largă. Cu numirea guvernatorului și modul în care a fost ales și calitatea candidaților și calitatea celui ales, este o garanție pentru ca Fondul Monetar Internațional să poată veni pentru a începe negocierile odată ce, evident, Republica Moldova își face temele pentru că ea mai are niște restanțe din fostul acord. Ca să pleci la drum cu un nou acord, ar trebui în primul și în primul rând să dai garanții că pe acesta îl vei respecta până la capăt. Republica Moldova nu are niciun acord cu femeie dus la capăt. În al doilea rând, pentru ca până la acordul cu femei și până la unde condiționalitățile, credeți-mă, sunt dure, există până atunci condiționalitățile pentru ajutorul rambursabil din România, pentru care lista de condiții a fost dată, în mare măsură guvernul și-a asumat acea listă, există și multe din aceste capitole deja trecute prin guvern, însă ele trebuie să vedem, ca să vedem voința politică, trebuie să le vedem devenite legi în Parlament și chiar cele devenite legi, vezi, legea procuraturii, trebuie să aibă și normele de aplicare și chiar să înceapă să funcționeze. În egală măsură, trebuie să vedem, odată în plus, faptul că nu ne trezim cu surprize, cum era să ne trezim la legea procuraturii, cu acele amendamente și modificări care, de fapt, aduceau legea într-o cu totul și cu totul altă formă decât cea care era așteptată. E valabil și pentru alte categorii de legi. Deci, voința politică se reflectă în momentul în care legea respectivă iese în forma în care trebuie să iasă și când ea începe să fie aplicată. Deci când avem și hotărârile și legislația secundară și când vedem funcționând niște instituții care au fost formate. În momentul de față nu am niciun motiv ca să consider că un asemenea drum nu poate fi parcurs. Nu este unul care se întâmplă foarte repede. Am un motiv pentru a vedea că un asemenea drum poate fi blocat și am văzut acele porniri în Parlament. E adevărat, e un spațiu democratic, oricine poate veni cu amendamente, dar nu e neapărat că un amendament care schimbă natura legii să și treacă, pentru că avem o majoritate care acest lucru trebuie să-l facă. Pe de altă parte, am și un motiv pentru care aș spune că în acest an trebuie făcute alegeri. Și motivul este exact acesta. Republica Moldova are nevoie de finanțări externe. A primit prima tranșă din ajutorul nerambursabil, vor veni și celelalte, ajutor umanitar venit de la România și care urmează a fi distribuit populației cele mai vulnerabile, cea mai expusă, cea mai săracă. În al doilea rând vine din urmă, evident, și vom vedea, ajutorul acesta rambursabil, dar care intră odată ce condițiile au fost stabilite. Să nu uităm că una din condițiile pachetului de ajutor, dincolo de cele ale reformei, este și începerea negocierilor cu femei. Pentru prima tranșă, pentru a doua deja încheierea acordului cu femei. Deci pentru prima tranșă de 60 de milioane de euro este necesar ca Republica Moldova să declanșeze aceste negocieri cu Fondul Monetar Internațional, respectiv acum având guvernator al Băncii Naționale, având un ministru al finanțelor, având un prim-ministru, având un... Va trebui probabil să intre în consultări, să adopte un buget, suntem în luna martie și nu există un buget al anului 2016, după care să treacă, evident, la negocierile cu femei, să solicite sosirea unei delegații gata și cu mandat pentru a putea negocia. În acel moment, cred că dacă și la nivelul Parlamentului trec acele legi și încep să se aplice, acele legi care au fost adoptate la nivelul guvernului în mare măsură, în momentul respectiv vom putea fi în situația în care se vor fi îndeplinite acele criterii. Însă, repet, Republica Moldova nu își poate permite în acest an să nu facă reforme pentru că există această condiționalitate. Și nu cred că vine nimeni cu banii de acasă pentru a acoperi deficitul bugetar al Republicii Moldova.
În paralel, o întrebare politică, în paralel s-a produs această decizie a Curții Constituționale. Am văzut ce credeți dumneavoastră despre ea. În principiu, Curtea a reușit ca și cum ceea ce n-au reușit câteva parlamente până acum, câteva crize, în câteva crize nu s-a găsit această soluție, câteva curți constituționale în altă componență n-a reușit acest lucru. Dar asta aș lăsa într-o parte și v-aș întreba cum vedeți consecințele acestei decizii? Cine și ce câștigă și unde duce ea?
Eu nu am făcut o evaluare completă în privința spectrului politic, cine câștigă și nu câștigă. În mare măsură vreau să vă spun că și aici, pe spectrul politic, cred că există foarte multe formațiuni care încă nu știu foarte exact dacă vor câștiga, nu vor câștiga, cum se vor poziționa, ce candidaturi ar putea angaja și așa mai departe. Suntem încă în primii pași. În primul rând, e clar că a câștigat, sau dacă vreți, a fost dată satisfacție pieței și majorității cetățenilor Republicii Moldova, care și-au dorit alegeri generale directe, vot universal. Ei, aici, în ceea ce privește consecințele, de aici putem să începem să vorbim. A pune sub semnul întrebării sau în paranteze legitimitatea unei modificări a Constituției ridică semne de întrebare asupra întregii legislații din acea perioadă, care, într-o formă oarecare, evident, din nou cu decizia Curții Constituționale, ar putea fi fie revizuită, fie anulată, fie... E foarte dificil să iei o decizie prin care ștergi 16 ani de istoria unui stat care va împlini 25 mai acuși. Cam asta este părerea mea personală despre această evoluție. Înțeleg că ea s-a făcut dintr-o necesitate și nu a fost neapărat varianta cea mai bună, cea mai favorabilă. În momentul de față s-a găsit soluția, am ajuns la această situație. Problema majoră este în a vedea în ce măsură și în a aștepta să vedem cum va arăta acea lege de alegere a președintelui, lansarea noilor data și lansarea noilor alegeri prezidențiale directe, și avem 2 luni din momentul expirării mandatului președintelui Timofti, 23 martie este ultima zi, din 24 martie avem 2 luni ca să vedem această lege care ne anunță când va fi sau nu știu care este categoria actului normativ, care ne anunță cum arată alegerile și când au loc.
Dacă ne uităm la sondaje, președinte va fi Igor Dodon.
Da, este adevărat în formă relativă. Igor Dodon n-a trecut niciodată de 50% din câte am văzut eu în sondaje, chiar dacă este evident că el se califică în mod automat în turul 2 la cum arată sondajele astăzi. E drum lung de parcurs, mai un element asupra căruia aș vrea să insist, este un element pozitiv, faptul că președintele Timofti, potrivit noi vechii constituții, dacă vreți, asigură interimatul funcției până la depunerea jurământului viitorului președinte. Cu această ocazie este evitată preluarea mandatului prezidențial de către Andrian Candu, care crea acea dificultate de imaginea monopolului puterii de către un singur partid sau eventual un singur, sub controlul unui singur om, acea temă clasică a statului captiv. Cred că este un avantaj substanțial al actualei situații. Ba chiar eu aștept mai mult. Andrian Candu a promis că își dă demisia din poziția de președinte al Parlamentului la un moment dat, tocmai pentru că guvernul aparține PDM-ului, și mă aștept ca președinția Parlamentului să fie oferită, evident, unui partid pro-european, pentru că legislația de reformă trebuie să meargă înainte, dar eventual m-aș aștepta să fie oferită unui partid de opoziție, tocmai pentru a arăta echilibru dintre puterile în stat, în contextul în care încrederea în instituția Parlamentului, în partide politice, în instituția guvernului este una extrem, extrem de redusă.
Un partid pro-european precum care?
Un partid pro-european de opoziție, aveți 2 care sunt de opoziție în momentul de față în Parlament. Fie PLDM, prima opțiune, fie PPM, deși cred că PLDM, că un partid cu 2 sau cu 3 sau cu 4 parlamentari, mai dificil să poată da un președinte al Parlamentului și să fie credibil.
Interesantă idee, dar nu cred că merge, nu cred că.
Eu am făcut o speculație, mi-ați cerut o speculație, asta am făcut, nu înseamnă neapărat că acest lucru se va întâmpla, dar să nu uităm, Andrian Cadu a anunțat că își dă demisia și că acea poziție nu va mai fi aceluiași partid. Nu cred în Igor Dodon președinte, dar chiar dacă ar ajunge președinte, o asemenea situație l-ar aduce în postura de președinte după ce va trebui să negocieze foarte serios și să se repoziționeze pe spațiu politic. Ori, în momentul de față, eu cred că domnul Dodon are mult, mult mai multe alte probleme. Va trebui să se uite foarte atent în curtea sa. Nu mai e vorba de alegeri de președinte în Parlament, ci e vorba de alegeri directe. Și trebuie să se aștepte că în perioada până la momentul alegerilor, foarte multe din elementele care țin de activitatea sa trecută, de ministru al economiei, de comunist, de a relațiilor sale externe, a relației cu Rusia, vor fi expuse, și atunci populația Republicii Moldova va trebui să analizeze dacă îi convine un asemenea președinte. Eu cred că nu. Cred că Republica Moldova în continuare este alcătuită dintr-o parte pro-europeană evidentă și afirmată solid, dintr-o parte, haideți să spunem, naționalistă, autohtonistă, moldovenistă, care nici ea nu va priza foarte simplu orientarea pro-rusă și revenirea în în siajul acesta al fostei Uniuni Sovietice, într-o altă formă, și partea care îl susține pe domnul Dodon. Cred că o campanie electorală substanțială va schimba radical pozițiile și e hazardat să ne uităm la sondajele de astăzi și la candidații probabili de astăzi. Nu avem candidați lansați, nu știm cum se vor poziționa partidele. Eu mă aștept la un candidat eventual al străzii, al opoziției din stradă, într-o formă. Mă aștept la un candidat al puterii, într-o formă. Și mă aștept la un candidat al social-democraților care, iată, s-a retras cumva din stradă și este și reprezentantul stângii pro-ruse. Până la urmă, dacă formulele se reașează, evident că există șanse foarte mari să ne trezim într-o cu totul altă realitate. În momentul de față, însă, este hazardat de făcut prognoze și, din nou, dacă toate partidele de dreapta pe care le cunoaștem își pun fiecare câte un candidat, vom avea un Igor Dodon cu 20, 30, 32, poate 40% din voturi în primul tur și un Noian de, nu, cât de aveți, 43 de partide înregistrate. Îl scădem pe Renato Usatăi, veți avea alți 42 minus Dodon, 41 de candidați care vor lua fiecare câte 2, 3, 5, 7, 8% și va fi mult mai greu de coagulat. De altfel, este și contraproductiv. Un guvern, ca să fie coerent, ar trebui să nu fie supus unei campanii electorale în care partidele componente se atacă între ele, candidații prezidențiali, nereușind, evident, să-și promoveze imaginea. Deci vor trebui să gândească o formulă și va trebui să existe o formulă pro-europeană coerentă a unui singur candidat pentru a avea o șansă reală.